Gerą dieną, Marijos radijo klausytojams, prie mikrofono aš Tomas Kavaliauskas ir su dideliu malonumu pristatau Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politinės filosofijos ir idėjų istorijos katedros vedėją, profesorių, politologą ir filosofą Alvydą Jokubaitį. Sveiki.
Labą dieną.
Kovo 11-oji. Iš tikrųjų dar viena data tarp mūsų tų švenčių maratono. Ar iš tikrųjų tai kovo 11-oji, ta šventė, kurią mes turim atvirą širdim švęsti mūsų valstybės vieną svarbiausių datų?
Man atrodo, kad mūsų širdis metų pradžioje pasidaro per daug atvira. Sausio 13-oji aš visiškai suprantu, kad reikia pagerbti žuvusius ir mūsų kartai, tai čia kiekvienas mes ten galėjom būti tarp žuvusių. Bet vasario 16-oje aš manau, kad yra svarbesnė šventė negu kovo 11-oje. Ir man atrodo, kad Lietuvoje artėja toks dalykas, kad reikėtų padaryti tokią netikėtą kovo 11-oje, kuri vadintųsi priklaupimas prieš vasario 16-oje. Sujung kažkokiu būdu šitas dvi šventės, nes kalbėt apie nepriklausomybę ten du kartus. Tai yra, kažkaip, aš suprantu, kad vasario 16 yra nepriklausomybės diena, o kai išeini iš sovietinio kalėjimo, tai, na, vadin šitą nepriklausomybę gali, bet kažkaip nereikėtų ir šito dalyko per daug nuvalkėti, nes šitas dalykas yra sakralus, nes mes iš esmės darėm tą patį, kas buvo padaryta vasario 16 ir mes prieš tai jau kalbėjom prieš laidą, pradeda užstot, kad tos tiek daug retorikos metų pradžioje. Ir šita retorika skiriasi nuo tikrovės. Mes pradedam nematyti tikrovės. Žmonės, tarytum, visi bando galvoja, kad tos gražios kalbos šventinės, jos turi kažką tai ištaisyti. Aš manau, kad lietuviai pakankamai gerai supranta, kas yra mūsų šali, kas yra gero ir blogo. Ir čia turėtų kažkaip sekuliari valdžia turėtų mokytis, manau, iš bažnyčios valdžios, nes mūsų šventės neturi liturgijos ir, nu, liturgija, jeigu turėtų šventę, tarkim, kovo 11, tai visi žino ir būtų gerai, kad šimtmečiai žinotų, tarkim, kaip reikia švęsti vasario 16. Per kalėdas arba per Velykas susirinkę mes niekas nekalbam apie savo laimėjimus, nes žmogaus gyvenimas yra ir laimėjimas, ir pralaimėjimas, ir tas dalykas, ta kova yra nuolatos. Aš nemanau, kad šita šventė yra skirta tik propagandai. Šita šventė iš tikrųjų turi leisti mums eilinį kartą susiliesti su kažko didesniu negu mes. Jeigu šito nebus ir jeigu šita šventė bus tik išbandymas žurnalistam, nu, dar kartą čia sugalvokit iš kitos pusės pasakyti tą patį didingą dalyką. Vargšiai žurnalistai, ypač iš LRT, iš nacionalinio transliuotojo. Na, manau, kad laikas jau iš tikrųjų tą klausimą būtų spręst. Lygiai kaip yra problema su Liepos 6 diena. Šita diena turėtų būti pagerbimas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Aš esu tokioje diskusijoje buvęs ir visą laiką mano pavardė su jas siejama. Mano galva, kad dabar blogai, kad yra dvi vėliavos vytis ir trispalvė, nes mūsų vėliava yra trispalvė. Šita feodalinė vėliava, jinai yra herbas. Ir du kartus naudoti ją yra negerai, bet man atrodo, kad Liepos 6 diena turėtų būti kaip tik pagarbos diena Lietuvos didžiajai kunigaikštystei, tokia monarchistų šventė. Liepos 6 diena viskas yra kitaip ir mes tada išspręstume tą visą įtampą. Jeigu tai yra karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, nereikia palangoti ant trispalvės vėliavos nuo pajūrio iki nežinau kur. Bet kas įdomiausia, ką aš supratau, tik palangoji žiūrėdavas į šitą tokią Liepos 6 dieną, tempė vėliavą, už kurią karalius Mindaugas turbūt galvas nuimtų, jo karūnavimo proga, tempė jam kažkokią nepažįstamą vėliavą. Bet aš pirmą kartą supratau monarchistų klastą ir supratau, kad niekada vytis nesiduotų ištempimas. Taip. Nes ne visiems tektų lygiai spalvos. Vat iš tikrųjų, respublikoniško.
Ko gero ir neišsitemptų.
Jo, ko gero ir neišsitemptų. Arba arkliukas liktų vidury, žirgas liktų vidury, o kažkas matytų tik beveik kaip sovietinė raudono spalvos vėliava. Tai vat kalbant apie, aš tikrai manau, kad yra proga švęst mūsų kartai tas nepriklausomybės paskelbimo aktas. Bet kažkaip reikėtų ir kuklumo, nes Nežinau, kitos tautos, kurios turi garantuotą šitą nepriklausomybę, jos kiekvieną kartą nepersistengia su tokia barokinė lietuviška retorika ir save varginam. Geriau tą dieną būtų tokia, tik patys susimastytum ir tokia aiškia liturgija turėjom, atlikom neįlinį kartą ir mes visada tą atliksim vėliau, kur be būsim. Tremtysia, biesa, žino, kur mus nuneš ir kad nepriklausomybės diena būtų kažkas tokio, kad iš tikrųjų kiek įmanoma sekuliariais būdais padaryti kažką sakralaus.
Na, kiti galbūt pasakytų, kad tų švenčių nėra per daug. Tautos istoriją prisimenam, žinom, kokia jį buvo nelengva. Ir iš tikrųjų, na, priminti tomis datomis apie tą buvusią istoriją, tuos pasiekimus, na, tarsi dar viena proga, na, tiesiog, vat, žmogui įkalti galų gale, pasakant, vat, taip ir taip. Kiti galbūt kaip tik sakytų, kad, na, pasiklydom tarp tų datų ir nerandam, vat, kuri iš jų ta tokia jau pati svarbiausia.
Tai čia galbūt ir vat, šitas dalykas keistai atrodo, kad ypač kovo 11 ir vasario 16 viena atžvilgiu yra mūsų kartos puikybė, tiksliau už mane truputėlį vyresnė. Tie, kurie atliko šitą kovo 11 dieną šitą pasirašymą akto, tai, na, kažkaip jie gal labai jau save sureikšmina, nes sausio 13 reikėjo padėti gyvybės, čia buvo tik įvadas, o pati idėja iš tikrųjų yra ta nepriklausomybė. Aš noriu pasakyti, kad tik metų pradžioje čia kažkaip mes pradedam netyčia devalvuot, nes jeigu jūs pažiūrėsite televizijos laidas, tai kas yra filmai net kokie rodomi, pas mus gali rodyti juos ir vasario 16, ir kovo 11 pagal skonį, ir net liepo 6 dieną. Man atrodo, kad prasmės išgrininimas šito dalyko, jis būtų pravertus, o kad mes galėtume kažką pasakyti, kalėdos yra virš 2000 metų viskas pasakyta, bet tai didžiausia, viena didžiausių metų šventų, nekalbu apie Velykas, kuri iš tikrųjų yra pati didžiausia metų šventė ir reikėtų mokytis, visgi esam krikščioniškam krašte ir nereikėtų žmonių verst rašyti literatūros rašinius, kad jie eilinį kartą pakartotų kažkokius išmoktus tekstus, bet man atrodo laisvoje šalyje, kad žmonės švestų nuo širdžiai. Klausimas, ar mes iš vis dar ką nors čia iš tikrųjų švenčiam nuo širdžiai ar švenčiam formaliai. Šventės taip ir numiršta, kada jos pasidaro tik ritualas. Aš suprantu, kad matosi, kai ir net kur rengiami yra kariniai paradai ar kitka, tai jie čia smėnė tam yra. Galima padaryti viską daug paprasčiau ir daug šilčiau ir daug prasmingiau, nes čia pagrindinis klausimas turbūt prasmės.
Be abejo. Visgi kovo 11-ai 30 metų. Daug tai ir mažai Lietuvos valstybei. Na, atvykę čia, susipažinę su šalies raida, sakys, kad na, pokyčiai ir pasiekimai stulbinami. O būdami čia, sakome, esantis nelaimingis, kurstantis, valdžia negera. Tai kasgi nutiko tam lietuviui, kad na, net praėjus 30 metų jam bloga čia gyventi?
Nutiko toks dalykas, kuris, na, pirmiausia, Lietuva išsivadavo iš okupacijos. Ir iš pradžio atrodė, kad tai jau bus naujo pasaulio pradžia. Paskui reikėjo iš tikrųjų daryti įvairiausių politinių ir ekonominių darbų ir paaiškėjo, kad šitas pasaulis mažiau keičiasi negu atrodė, ypač tai, kas vyksta sielai. Man atrodo, kad mes, kad parodytume, kad čia įvyko didelės permainos, mes imamės tų vietų, kurios iš tikrųjų labiausia tas permainas rodo. Nebuvo mobilių telefonų, dabar visi turi mobilius telefonus, dabar visi gali važinėti po pasaulį. Šiukšlės pagerėjo, kurias išmetam. Iš tikrųjų, sovietmečių vaikai daugeliu jų susirinktų ir turbūt ant sekcijos namuose padėtų. Bet aš čia pasakyčiau, kaip Michailas Bulgakovas, meister ir Margarita, kai Volandas, kuris yra velnio simbolis, žiūrėjo į sovietinį žmogų ir sako, jo, nelabai jūs pasikeitė, tai gal būtų klausimas. Sugadino, tai man atrodo, kad lietuviai, iš tikrųjų, tas, kas darosi lietuvių dušė, čia visiškai netinka politiniam šventėm. Ir mes neturim netgi tokios dienos, kuri tą paliestų. Mūsų literatūra ir menai, iš tikrųjų, net neparodo, kas darosi. Bažnyčia, kuri turėjo atsistot po sovietmečių, aš suprantu, jos padėtis irgi yra nelengva ir sunki šitoj naujoj visuomeniai surasti save, kuri pati visuomenė nesuranda savęs, tai vat Aš manau, kad lietuvio dušė yra daug pragaro elementų. Šėtonas greičiausiai, Lietuva jis švenčia didelę šventę, čia ne dėl to, kad kovo 11, jokiais būdais nesiekit, nes yra tokių pikdžiugiškų lietuvių, kurie, sakysiu, Jokubaitis pasakė, kad kovo 11, ne, man atrodo, kad pirmiausia, jis niekur neišvyko, bet Lešekas Kolakovskis, lenkų filosofas, yra tokį parašęs tekstą Šėtonas ir politika, tai ten rodo, kokias velnės naudoja politinės strategijas. Dabar Lietuvoje greičiausiai 30 metų velnės pakeitė, nu, jeigu nepatinka, kam žodis velnės, tai Mefistofelis ar sugiotė arčiau, kad būtų žmonės, kurie... Jis pakeitė Lietuvoje strategiją. Jis suprato, koks jis kvailas buvo, kai jis prievartą iš žmonių norėjo atimti laisvę, o laisvės iš žmonių netimsi. Man atrodo, lietuviai persistengė kalbėdami apie laisvę, kad čia mums reikėjo būti laisviem. Žmogui reikia būti laisviam. Mes esam pašaukti laisvė ir čia be laisvės nėra asmens iš viską, aš sakyčiau už savo veiksmus. Tai va šitoj vietoj velnės suprato, kad nu, kam čia dusintas neduoda, žmonės kaip tik labiau nori laisvės. Tikrai sovietmečio karta, mano karta, mes apie laisvę kalbėjom gražiau negu dabar studentai kalba. Priežastis paprasta, kai atimi žmonėm laisvę, tai jie iš tikrųjų apie ją kalba labai pagarbi. O kai turi laisvę, laisvė nėra pagrindinis dalykas. Yra visada klausimas, kam tą laisvę naudoji. Todėl šiandien piktoji dvasia nutarė, kad aš pabandysiu kitą taktiką. Nežinau, aš čia nesu koks demonologas, kad jį suprasčiau, bet man atrodo šita taktika yra, kad viską leis. Nu, o dabar aš gudriai. Ar galima? Galima, viską galima. Ir pažiūrėsim, šitoje vietoje jis nutarė elgtis atvirkščiai proporcingai, negu jis elgės. Ir šitas dalykas pasėja Lietuvoje pasimetimą. Na, aš čia pasakyčiau tokiais senoviškais terminais, kad kiekviena visuomenė turi turėti ne tik politinę valdžią, bet jinai turi turėti potestas spiritualis, turi turėti dvasinę valdžią, vaikai gimsta, šeimos kuriasi. Reikia rasti orientaciją moraliniai erdvėje. Reikalingi autoritetai, nori, nenori. Pagaliau reikia kažko absoliutaus. Šiais laikais visuotinio relativizmo aš suprantu, kaip kas nors netyčia automobilį, dabar išgirdęs, kad pasakiau, kad reikia kažko absoliutaus, vos vairo nepametę, bet jis neteisus. Jeigu jis pasakys, kad nėra nieko absoliutaus, dėja šitas teiginys yra absoliutus jo teiginys ir įsitikinimas. Ir manau, kad Lietuvoje mes nuolatos bėgam nuo savęs. Blezas Paskalis yra sakęs, nuolatos žmogus nori mest save į išorę, kad tik nebūt su savimi. Bet pagrindinės problemos yra tos, kurios lietuviai ateina, kai jis naktį nubunda, prakeitė, kas čia vyksta, kas čia daras, kokia šita dalyko prasmė. Ir čia paaiškėjo, kad mes išbarstėm ankstesnių laikų sukauptą kapitalą, o ta nauja visuomenė, kuri dabar čia yra pagrista ontologijos pakeitimo ekonomika, jinai šitas klausimus visiškai negali atsakyti. Ir ta šitas vakumas vis labiau žiojėja. Ir tada tie, kurie padaro tokį klaidingą veiksmą, kurie nori ginti šitą tvarką, jie tada pradeda kišti visokius surogatus. Čia iš rašytojų tikimasi, kad jie pakeis bažnyčią, bet rašytojai šito dalyko nepadaro. Iš menininkų tikimasi, jie su šito uždaviniu irgi nesusitvarko. Ir iš tikrųjų šiuo momentu viskas yra taip neutralizuojama ir viskas taip padaroma mechaniškai funkcionuojant. Ir žiūrėkit, tyliai va, iš Marijos radijo mes pažiūrėkim, kaip lietuviai išves savo šventes dabar, ar jie iš tikrųjų kalbės apie dvasą, nes aš nežinau, kas svarbesnio dalyko yra žmoguje negu tai. Visa kita jie paskui sudegins lengvai savo kūnus krematoriumuose. Bet paskutinę dieną jie iš tikrųjų tikrai galvos apie savo dvasę. Kodėl palikta viską paskutiniai dienai, o ne galvoti iš tikrųjų nuolatos, nes čia yra pagrindinis dalykas. Iš to formuojami mūsų santykiai.
Tai profesoriu, jūsų klausydamas aš taip bandau susidėlioti ir savo mintis. Dievas tarsi palieka mum atviras duris, laisvą apsisprendimą, žmogus priima tą laisvę, bet iš jūsų girdžiu, kad jis pasiklydęs toje laisvėje, nes jis nežino, kuri ta laisvė jam yra tinkamiausia.
Pagrindinis klausimas, iš tikrųjų, kuris yra šiandien ir kuris yra sunkiausias, tai yra klausimas, kam ta laisvė. Lietuviai paaiškėjo, vat kovo 11 mes iškovojom laisvę ir šiandien mes iš tikrųjų turim pagerbti tuos pirmiausia, kurie žuvo sausio 13 ir kurie iš tikrųjų paukojo savo gyvybę už tą laisvę ir turim pasidžiaugti visi, kad mes esam tauta dar, kuri kartu galėjom šitą dalyką padaryti, bet toliau mes bijom garsiai pasakyti, kad kam ta laisvė klausimas, jis mums yra sunkiai kandamas. Ir kai klausėt, ar 30 mečiai daug, tai yra jokingai mažai. Atminkit, kad lietuviai yra ir šiaip visada vėluojantis į pagrindinius dvasinės šventas. Jūs galite įsivaizduoti, mes esam tauta, kuri krikščionybė priėmė praėjus. Tūkstantis beveik 400 metų, kai jau didesnė dalis šito kontinento buvo krikščioniška. Įeiti krikščionišką pasaulį, man atrodo, kad lietuviai ir šiandien dar nėra rimtai jo supratę, tai iš tikrųjų yra labai subtilus dalykas. Aš nenoriu, o be šito dalyko, vat, sakiau, nenoriu sakyti, kad visai keičiai krikščionišką pasaulį, nes aš iš kart žinau, kiek yra žmonių, kurie sudreba vien tik nuo šito pasakymo, bet jų reikia paklausti. O jūs ką siūlot, kad kiekvienas asmuo yra savo kunigas? Taip nebūna. Net jeigu jūs turite šeima yra ne kiekvienas asmuo, o jau yra tokia maža visuma. Kalbant apie visuomenę, lipant aukščiau, iš tikrųjų, reikia išmokti ganyti savo sielą. Man atrodo, kad lietuviai 300 metų nežino, kur padėti savo gyvenimą. Vieni trankos į emigracijas, kiti viduje ir toks didelis šauksmas klinda iš Lietuvos. Viešuotė, kur mums padėti savo gyvenimą. Ir tai iš tikrųjų rimtas klausimas, apie kurį turbūt vieninteliai mes kalbėsim šiandien Marijos radijoje. Šitas klausimas greitai nesisprendžia, voluntaristiškai irgi. Čia ne ekonomika pertvarkyti rinkos principais. Čia neįsteig konstitucinį teismą. Oho, kiek čia darbo yra. Jūs pažiūrėkit Lietuvoje, kiekvieną dieną žmonės dusta darbo kolektyvas. Kokie santykiai yra, koks mastas susvetimėjimas žmonių. Ne tos bendruomenės, kurios krikščioniškos yra, kurie stovim bažnyčioje. Velnės, ar mes iš tikrųjų esam jau krikščioniškos bendruomenės? Ta vieta, kai ramybės palinkėjimas yra, man visada atrodo kartais, kad jis yra per daug lengvai visi mano išsprendę šitą klausimą.
Formalumas.
Jo, tam tikras formalumas yra šitoje vietoje. Bet jis daromas yra su dideliu džiaugsmu, bet man atrodo, kad problemos yra daug sudėtingesnis. Apibendrinant, man atrodo, kad mes nevelnio nesuprantam, kas yra žmogus. Ir net nediskutuojam apie tai, kas yra žmogus. Aš universitete tiesiog išsigasčiau, jeigu eičiau ir pamatyčiau plakatą. Įvyks konferencija skirta žmogaus prigimčiai. Wow! Čia būtų revoliucija. Staiga nutarė Lietuvoje kažkas kalbėti apie žmogaus prigimtį. Ne biologinę, bet jo moralinė, dvasinė ir va čia svarbiausia ta prigimties dalį. Mes vis manom, kad čia viskas susitvarkys savaime, kaip spontaniška rinkos tvarka, va kaip tos prekės, kurios vaikšt. Va čia noriu pasakyti, kad savaime tikrai niekada niekas nesusitvarko, nes tam reikia tikrai pastangų ir reikia didelių pastangų ir šitos pastangos neduoda dažnai naudos, turi vėl padarai blogai. Atleis man viešpatė, nes nežinau, ką darau, tai visi šitą dalyką žino ir net Lietuva, man atrodo, užmiršo net į šitą kelią, einant, koks jis yra sudėtingas ir nepaprastas, bet jeigu ne, mes neįsim to keliu, aš čia ne dėl to, kad aš iš Marijos radijo katalikybės propagandą norėčiau prastum dabar, bet, siūlykit ką nors geresnio, turit ką nors geresnio sielai, jūsų romanai ten, jūsų filmai, kartais taip, nebejoju, bet didesnė dalimi, ten yra tarptų meno dalykų tokių, kurie yra sielos pažeminimas ir žmogaus pažeminimas. Taip, šitoje vietoje šitas klausimas, jis yra pats sunkiausias, bet kol kas dar šalis kovo 11 dieną į šitą klausimą, manau, nelabai atsakinės, visi kalbės toliau, ką mes čia padarėm, įstojom į Europos Sąjungą, NATO ten ir aš mintinai moku šitą.
Šita giesmė yra labai gerai išmokta ir mūsų politikų. Ir tie patys politikai, labai natūraliai tiesiog užvedėt mane ant klausimo, kad tie patys politikai sako, kad gyvenam pačiais saugiausiais laikais. Turim tokią apsaugą, kurios galbūt tikrai galim per pasaulį paieškoti. Ne kiekviena šalis yra tokia saugi ir tiek turinti. Bet ar patys jaučiame saugūs? Galbūt iš to nesaugumo jausmo ateina, na, ir pasimetimas toje laisvėje.
Man atrodo, kad net pirmas teiginys, kad gyvenam saugiausiais laikais, tai jis yra šventvagiškas. Niekada niekas negyveno visiškai saugiais laikais. Čia bijokit, kad kas rytoj bus, kai rytas išauš, nes tie, kurie ruošiasi padaryti kokius blogus dalykus, jie nepraneš, kad atšaukit teiginį, kad gyvenat saugiausiais laikais. Kai trinktels, tai jau iš tikrųjų trinktels. O kad žmogus nesijaučia saugus, tai aš noriu pasakyti, yra todėl, kad žmogus supranta, kad jis yra ir pavojingas. Jis dažnai padaro tai, ko jis nenori padaryti. Jam reikia iš tikrųjų nuolatos stebėti save, jam reikia nuolatos žiūrėti savo mintį, žodžius, darbus ir nusidėjimus. Šitą instituciją dažnai sako, kad čia krikščionybė nedaug pasiekė, šitoje vietoje neturėdama išpažinties instituciją. O kas be jos? Aš noriu pasakyti, kad be jos vis vien žmonės kažką panašaus daro ir jie apmasto savo veiksmus, nes kitaip nebūtų kovo 11-osios. Taip kad jie jaučiasi neužtikrinti, o jeigu jaučiasi neužtikrinti, tai jie jaučiasi nesaugus. Ir kas šitam pasaulyje gali būti saugus? Na, neperdėkim, aš suprantu politiškai, kad na, irgi nėra taip, kad mes būtume visiškai saugus. Aš nenoriu veltis į grinai karinius dalykus, bet kodėl manoma, kad mes karinio atžvilgiu esam saugus, tai man truputėlį irgi yra nesuprantama, nes aš 2 metus praleidęs Kaliningrado srityje, žinau, kiek ten yra kariuomenės, aš buvau tanko būrio vadas po universitetu ir man darosi baisu, jeigu tie, kurie sako, kad mes esam saugus, geriau gyvent truputėlį su nerimu, kad mes nesam saugus, tada būsi saugus, paradoksas toks. Nereikia įsikalbėti savo, kad mes esam saugus. Reikia įsikalbėti, kad mes pasiruošę paukot gyvybę už tėvynę. Mes esam pasiruošę aukai. Vėl atkreipkit dėmesį, kad čia paminat, kai paskelbė, kad bus šaukimas jaunų kareivių ir daug kas Lietuvos vyrų apsiverkė. Turbūt nėra buvę Lietuvos istorijoje tokio dalyko.
Tiek vyrų ašarų.
Jo, tiek vyrų ašarų, kai šaukė tave ginti tėvynę. Nu, gal šito gėdingo fakto šiandien kovo 11 neprisiminkim. Ir dar nuotraukas kažkas, man atrodo, padarė, nufotografavo. Jeigu išgirstų Izraelį kas nors šitą istoriją, tai jį turbūt prie gėdos stulpo pastatyto. Tėvynė tave šaukia. Ir jeigu tėvynė priklauso nuo tavęs, tu kažkaip žadėjai, kad tu turi net pagal įstatymus gyvybę už ją paukot, nes kitaip jinai sunyks. Tai man atrodo, kad tas, kad esam nesaugus politikoje, reikia visada atsiminti.
Na, dažnas arba tiesiog to viešojo opinijoje girdisi, kad na, esam sužalota tauta. Iš tikrųjų, sovietmetis yra palikęs labai gilę žymę ir galbūt tai lemia na, žmonių tokį savotišką nesaugumo jausmą, iš tikrųjų nežinomybę, tam tikrą pasimetimą ir tas, na, ir lemia, sakykime, šiandienos tokius ir socioekonominius, sakykime, sprendimus.
Man šitas labai nepatinka, va šita giesmė iš visų mūsų tų giesmių, šita giesmė man nepatinka kuriuo atžvilgiu. Pirmiausia, jinai yra sociologinė. Įsivaizduokit, iš žmonės yra įpratinami taip. Vietoj to, kad jis žiūrėtų, ką aš blogai padariau, arba ko aš nepadariau, staiga kalbama daugiskaita. Čia mūsų kažkas determinuoja. Dabar paaiškėjo, kad determinuoja sovietmetis. Atkreipkite dėmesį, mes visi atmetam sovietmetį, kad jis buvo blogas, o paskui gudraujam, sakom, ne, jisai determinuoja mus šiandien. Kurioje vietoje jis determinuoja? Už nugaros? Kurioje vietoje jis determinuoja? Ir todėl, jeigu broliai lietuviai, jūs sakot, kad esat laisvi, ir jeigu iš tikrųjų patys determinuojat savo veiksmus, tai aš netikiu, kad jūs determinuoja sovietmečius. Jeigu patys atsakot už savo veiksmus ir patys esat savo aš šeimininkai, tai nesakykit, kad jūs determinuoja sovietmetis, nes tai tik yra gudrus atsiprašymas. Įsivaizduokit, jeigu žmogus padaro avariją ir jis sakytų, o čia mane determinavo, kad aš esu pavargęs, taip gali būti. Bet kad ne aš kaltas esu. Ir teisme pasakyčiau, kad ne, čia ne aš buvau, čia mano genetika buvo, mano sovietmetis buvo. Nu, padarykite avariją ir pasakykit, kad mane determinavo sovietmetis. Laisvas žmogus, ypač laisvas krikščionis, šitaip neturi sakyti. Man atrodo, kad mes 30 metų jau prabėgo vieną kartą ir bandom viską nurašinėti sovietmečiu ir nepastebim, kaip tokiu būdu mes prisipažįstam, kad mes dar nesam iš tikrųjų laisvi, kad mes ne patys iš savęs kuriam naują dvasinę ir kitokią tikrovę.
Tai tam tikros klišės, kurios mus tarsi įrėmina ir palieka toje erdvėje ir neleidžia išsilaisvinti.
Taip, visiškai. Kalbam apie laisvę, bet staiga veidmainiaujam ir tik prireikia, sakom, ne, nu mes esam nelaisvi nuo sovietmečių. Tarpukario 20-metį aš esu matęs, kai jie ten sako, nuo carinės Rusijos esam nelaisvi, bet ne taip masiškai, kaip mes dabar esam nelaisvi nuo sovietmečių. Man atrodo, kad mes labiau esam nelaisvi nuo daugybės kitų dalykų, nuo tos vartojimo kultūros, nuo priklausomybės, nuo daiktų, nuo vienas kitam asmens nematymo, bet jau sovietmetis čia yra mažiausiai kuo dėtas. Greičiausiai antras 30-metis turi būti jau skirtas tam, jeigu lietuviai taip visą laiką mąstys, dabar reikės, kad nelaisvi esam nuo pirmo 30-mečio. Ir tai busim nuolatos nelaisvi nuo savo praeities. Gal vat žydų tautos išvedimas iš Egipto ir ten klajojimas dykumoje tam ir buvo, kad vėliau niekas nesakytų, kad esi nelaisvas, nes apsispręskim, ar mes esam laisvi, ar mes esam determinuoti kažkokių sociologinių veiksnių, kurie jau yra išnykę, vaikai užaugo, kurie nėra matę. Aš suprantu, kad istorija dalyvauja, bet šito dalyko negalima perkelti į asmeninę refleksiją, kad aš esu nelaisvė, aš ką dariau čia, ne aš pats veikiu. Vat kas išmokino per 30-metį, sovietai išmokino, bet aš noriu pasakyti, kad paskui nekiek nebuvo atmesta. Toliau ką nors padarai ir sakai, čia mūsų visuomenė tokia. Kas matė visuomenę? Aš niekada nemačiau visuomenę. Aš mačiau atskirus žmonės. Visuomenė yra tokia fikcija, kuri yra sugalvota abstrakcija ir visada yra konkretus žmonės, kurie atsako už savo laisvą.
Na gerai, esam sotus, laimingi, puikias sofas įsirengę, ar fotelius, ar dar kažką, įsipatoginę. O kaip su ta dvasinė sveikata? Čia matyti yra apnikusios labai gilios lygos.
Ne, pagrindinis yra dabar lietuvis nutarė, kad jau, kaip jūs sakėt, šitoj vietoj viską darysim, kad būtų išorėj kuo daugiau visko. Šitas klausimas, kuris uždavė, tai yra nekorektiškas dabartiniam lietuviui apie dvasę, nes kai kalbate apie dvasę, tai jis labiausiai apie psichoterapeutą turbūt galvoja. Kai jau jam ant sopkutės trukdys ne adata joje, bet kažkokios dvasinės problemos, tai jis galvoja, kad jis nuės pas dvasios vadybininką, pas psichoterapeutą ir išsispręs tas problemas, bet klausimas yra neatsakytas. Jeigu jau iškilo jam tos problemos, tai reiškia, viskas vėlų gert boržomi, jau dalykai yra iškilę iki to ir jis turi galvot iki to. Ir jeigu jis mano, vėliau pamatysit auksio vaikai, ir staiga vaikai iš laisvės, kas labai suprantama, puola jie socialų elgesį. Netyčia prisiliečia prie alkoholio ir narkotikų, kas yra didžioji laisvės pagunda visais amžiais. Ir tada pamatysite, paaiškės toks dalykas, kad visi sakys apie laisvę nuo visuomenės, kad kiekvienas yra laisvas gyvent pagal save, ir staiga visi sakys, padėkit tiem žmonėm. Ir atkreipkite dėmesį, valdžia, kuri nieko negalėjo, staiga iš jos pradedama prašyti, kad skirkit pinigų, reabilitacijai ir kitiem dalykam. Dvasia yra visada toks dalykas, kuris žmonių pasaulį ne mechanizmas veikia. Pagrindinis mūsų, žinot, koks dabar yra turbūt vakarų pasaulio didžiausia idėja ir viltis, tai yra dirbtinis intelektas. Nu gal vat iš savęs pavyks padaryti mechanizmą. Gal mes nebeturėsim tos dvasios, apie kurią tiek amžių buvo kalbama ir ant sopkutės, kai sėdėsi, tai kaip šitam New Brave World'e išgersi tabletą ir bus iškart laimingas, kad nebūtų kažkokių tai didesnių.
Bet ar ta tabletė įspręs visus žmogaus laimės klausimus?
Ta tabletė yra tokia nesąmonė žmogui, kad aš noriu pasakyti, kad problema yra tame, kad žmogus greičiausia nenori būti laimingas be laisvės. Jis nori dar būti žmogumi, nes jis nenori, kad aš jį pritvirtinčiau prie laimės mašinos ir šitą mašiną jam ten kažką tai duotų. Pagrindinis dalykas, kurį jis turi iš tikrųjų yra laisvas. Ir ką kalbam, va, dabar kai jūs taip gražiai sakėt, aš matau tą lietuvį prie televizoriaus, nes pagrindinis turbūt Lietuvos herbė reikia lietuvis prie televizoriaus, nes atkreipkite dėmesį, jisgi nedalyvauja politikoje. Lietuvio santykis, jis net čia yra neaktyvus, jo santykis yra per stiklą, jis sėdi televizorių vakare, susėdęs, dar tie, kurie žiūri, čia dažniausia pagyvenę žmonės, ir jis sako, nu, durnė. Įdomiausia, kad jis jau atskyrė save nuo visuomenės ir jis pats laiptinės negali sutvarkyti su kaimynais. Į jo bendruomeniškumo nėra. Reikia toliai ieškoti pavyzdžių, kur jūsų dvasia turi problemų. Jūsų kaimynų negali susitart, kad sutvarkyti laiptinę. Viduje jis išgrėžė viską, lubas pakabinamas, visa yra euro remontų, tai vadinasi. Dūšioj pas jį yra Mefistofelio valdoma teritorija, kas yra Lietuvos nepriklausomybės neigimas, net kovo 11. Taip kad tų problemų, kurias jau įsivaizduokit, kiek amžių žmonė yra apčiopusi tas problemas, ir dabartinis lietuvis nutarė, kad apeidamas jas jis susitvarky savo gyvenimą, nusipirkdamas geras prekes, išmesdamas geras šiukšlės ar ten valgydamas dešrą, norėdamas pramogų. Baisiausia, kad šitas va tipažas, jis nėra net geras pilietis. Jis nėra net geras pilietis, nes pilietiškumas jis reikalauja matyti kažką daugiau negu savo aš, kažką daugiau negu vartojimo. Ir tai tarp kitko labai smogia per Lietuvos valstybę, nes valstybė irgi turi tokią pareigą, kuri yra net, valstybė nėra tam, kad šiukšlės mūsų išvežtų tik. Jinai reikalauja, kad mes iš tikrųjų turėtume kažkokią aukštesnį tikslą. Na, pagaliau, kas yra tauta? Tauta yra tokia pagal copy-paste dievą padaryta. Tauta yra suverenas. Viešpats, kuris yra nematomas. Matėt, kas nors lietuvių tautą? Atkreipkit dėmesį, kaip religinis mąstymas yra paslėptas mūsų politiniam mąstymui. Suverenas Lietuvoje yra tauta. Tautos niekas nėra matęs. Tai yra ne parlamentas yra suverenas, ne tie, kurie ateina į rinkimus, nes tik 50% ateina. Įsivaizduokit, jis nuo sopkutės jau tingi ateiti į rinkimus. Jis nori balsuoti per rinkimus elektroniškai lietuvis, kad kaip komunalinė paslauga ten. Jau įstingia iki tie, kad jis net piliečių nebegali būti. Čia aš vis nesimenu, kuris iš mąstytojų yra pasakęs, kad sako, kai jie nustos vaikščiot į bažnyčią, o kodėl jie turės vaikščiot į rinkimus? Nes tai mažiau svarbus dalykas. Ir tame tiesos yra labai daug tiesos. Tarp religinės sąmonės ir savimonės, ir tarp politinės sąmonės ir savimonės. Yra du atitikmenės, todėl, kad jeigu nori spręsti lietuvių politinės problemas, reikia spręsti jo dvasios klausimus, tą pačią rimčiausią. Tokia Volando ir Mefistofelio ir žmonijos, kuri nuo žydų knygų tą dalyką yra dariusi. Man atrodo, kad lietuviai turi prisiminti, kad mes neturim tokių knygų, kaip žydų išminties knygos, jos yra... Mums dar jas skaityti ir skaityti, o mes neperskaitę šitų knygų puolam rašyti savo romanus. Ko jie verti yra? Nu, tie, kad mokytoja sakė, kad aš galiu būti rašytoju ir aš pabandžiau tapti rašytoju, bet ar tu gali kažką pasakyti žmonėm? Aš kai skaitau Dostojevskį, tai aš visą laiką girdžiu, iš tiesų sakau jums, jis yra pranašas. Vilniuje niekada dar nėra įvykę tokio dalyko, koks vyksta nusikaltime, bausme ar kitur. Tai yra pasaulio istorija pakilėja iki tokio dvasinio lygmens. Aš tikrai nulenkčiau galvą prieš tą rašytoją, kuris mums tą parodė. Aš netyčia vakar ar užvakar girdėjau. Užvakar turbūt per televizorių netyčia girdėjau. Saulius Šaltenis rašytojas, kai jo paklausė, čia 30-mečio proga, kas čia Lietuvoje? Jisai sako, man patinka žiūrėti, kaip laimingai šeimos ten jis mato pro langą. Nu, nieko savo pagalvojau. Nieko savo.
Nepatikėjot.
Nepatikėjau, nes aš nepatikėjau. Kodėl? Todėl, kad ir sovietmečių mamos ir tėčiai mylėjo savo vaikus. Stingo daina yra ten, kaip rusai myli savo vaikus. Irgi. Taip, kad šitoje vietoje kažką rašytojas labai stipriai maišo, nes jis labai nenorėjo įeiti į lietuvio sielą, kuri yra iš tikrųjų gelmė ir manau, kad be sąlyčio su šita gelme tik atsargiai reikia visada. Man atrodo, kas, o jo Marijos radijoje arba dvasininkai šitą dalyką žino. Baisiausia, kad šiandien net mokytojai nebegali būti dvasininkai. Paskutinė turbūt, kuri šitoje visų... Mokslininkai jau seniai ne, nes mokslininkai yra neutralūs, dvasiai, jie tik tyrinėja faktus, artefaktus. O mokytojai iš tikrųjų dabar jau turi bijot ugdyti vaikų dvasę, nes vieną dieną ateis tėvai sakys, ne, jūs taip nesakykit, čia pasaulėžiūros dalykas, negalima iš viską nebūtų jokios pasaulėžiūros, tai reiškia, kad mokykla pasidarys kaip kompiuteris, jinai duos tik žinias ir iš tikrųjų vėliau viskas pradės skeldėt, kai reikės, jokia praktika negali sulaikyti be tiesos sakymo. Jokia praktika neįsilaikys be drąsos ir kitų dalykų, kurie anksčiau ar vėliau pradės išlysti, kaip jūs, kadangi klausimas buvo apie tą prie televizoriaus, atrodo, kad šito nereikėjo, viskas čia greičiau veikia elektroniškai ir kita, bet ten, kur reikės dvasios, jinai toliau išliks nepakeičiama.
Jūsų klausydamas, vėlgi, bandau išgirsti ir girdžiu apie vis primenamą tam tikrą vertybių devalvaciją. Iš tikrųjų, kai žmogus bando ar pabėgti, ar tiesiog pasislėpti už to paties stiklo, ar nežinau to... šiuolaikinio televizoriaus ir na, nematyti ar nenorėti matyti, kas man šiandien yra svarbu, kur man padėti tą svarbiausią tašką.
Tai taip yra, nes žodis vertybė, žinokit, yra sugalvotas tam, kad nematytų. Žodis vertybės tai yra išmislas tam, kad nematyti iš tikrųjų. Anksčiau žmonės kalbėjo apie dorybės, anksčiau niekas nekalbėjo apie vertybės. Šiandien apie nusikaltėlį galima pasakyti tokios nusikaltėlio vertybės. Nu, iš tikrųjų, tik tokios reikėtų sakyti jo vertybės. Vertybės yra toks neutralizuojantis terminas. O jeigu tu sakai dorybės ten, tarkim, kilnumas, garbė, gailestingumas, supratingumas, viskas yra labai konkretu. Ir va tas noras pabėgt nuo to konkretumo ir kažkodėl tai Lietuvoje sako reikalingas ekologinis raštingumas. Mes pasiekėm tokį lygį, kad ekologinis raštingumas pasidarė svarbesnis už moralinį raštingumą. Jūs žinot, kad Lietuvoje nėra nei vieno universiteto, kuris turėtų moralės filosofijos katedrą. Pasiekėm. Visgi tai yra laimė.
Gal mes pasiekėm tą moralę ir mums nebereikia?
Manau, kad taip. Pagal viską sprendžiant, jeigu nėra, tai jau čia kažkas nutarė, kad nu ne, šito jau tikrai nebereikia, nes tai yra atgyvena. Ir kaip Karlas Marksas norėjo panaikinti moralę su Leninu, tai toks įspūdis, kad kaip panaikino sovietmečių, taip mes ir nedėjom. Aš nemanau, kad moralės filosofija... būtinai čia kas nors, ką nors lemtingai pakeistų, bet pats simptomas tai yra išaiškingas. Lietuvoje nėra nei vienos moralės filosofijos katedros. Tai yra, jeigu užduosi klausimą, ką reiškia, kad žmogus yra moralės subjektas, aš su pirmakursiai susiduriu kiekvienais metais, kurie mano, kad jie jau žino, turi kompiuterį, jie žino naujausias technologijas, bet jūs pamatytumėt, kokia barbarybė. Kai tu užduodi klausimą, kas yra moralė. Jie ten kažkokias etikos pamokas mokyklai turi. Man jau darosi įdomu, aš prašysiu į kokią nors mokyklą, kad mane leistų į šitas etikos pamokas. Jūs galite sužduoti, šitiem žmonėm yra 18-19 metų ir paklausi, kas yra moralė. Sokrato laikais tokio nuopolio nebuvo. Sokratas šiandien juos suvystytų per 2 minutės. Viskas. Tai yra tas dialogais kalbėjimas. Tie, kurie turi prigrūstą ten žinių, kurie žino, kokią skarelę Julija Žemaitė ten buvo užsidėjus 1904 metais ir buvo testuose pasiruošę atsakyti, staiga užduodė pagrindinį gyvenimo klausimą. Tarkim, kas yra gėris ten ir žiūri tave tokiom akim, kaip prieš 2500 metų nežiūrėjo atėnų turgui atėniečiai į Sokratą. Taip kad man atrodo, kad orientacijos moraliniai erdvėjai praradimas, bet čia dabar mes su jum kalbam. Žinot, kaip visi piktai klauso vairuodami dabar mus, galvoja, kokius jie niekus kalba.
Gėda, kokius vėjus kalba.
Kokius vėjus kalba, jo. Fui, kaip negražu yra taip kalbėt. Kokie tamsybininkai. Bet būkim kantrus, palaukim.
Labai gaila, bet mūsų laikas jau beveik įseko. Turiu jums, vat, iš tikrųjų atliepiant tą paskutinį teiginį dėl vėjų klausimą. Nes be abejo, vieni klausydami sakys vėjus šią kalbą, kiti piktinsis, kaip jis sau drįsta. Tai man iš to ateina tiesiog klausimas. Profesoriu, ar jums gera gyventi Lietuvoje?
Man? Ha, aš kitos tėvynės neturiu. Man gera ir, man ir gera ir bloga. Toks žmogaus gyvenimas yra. Bet, žinot, tarp ištikimybės yra ir patriotizmas. Patriotizmas tai yra ištikimybės viena iš formų. Taip kad aš man su ją patinka, žinot, kaip rusai sako, ko tenau rodina, nu ananam rodina, tame yra tiesos, kas vyresnė jau nesupranta. Rusai prideda kažkodėl, tai jų kalba yra tokia rizikinga, kad pridėjus U raidę prie tėvynės, atsiranda išsigimėlė.
Čia gal reiktų išversti iš tikrųjų, jo, kas nesupranta.
Rodina rusiškai reiškia tėvynė, o pridedi raidę U rodina reiškia išsigimėlė. Ir lietuvių kalboje taip neįmanoma padaryti su žodžiu tėvynė, tai aš manau, kad tėvynė mums yra visada reikalinga, kad, nes iš savęs nieko tu čia daug neturi. Reikia nuolatos, kad tau kažkas padėtų, būtų tarpę tarp tavęs ir kitų, kad būtų valstybė, kad būtų šeima, kad būtų bažnyčia. Šitus visus tarpininkus reikia mokėti puoselėti ir reikia suprasti, kad jie nėra tavo paties kūrinys. Aš nemanau, kad Lietuva yra mano kūrinys, jinai mano dovana yra. Aš visą laiką galvoju, velnės, kai ten baigsis mano gyvenimas. Negi man paskui, aš netikiu šitą reinkarnacijos teoriją, kad man reikėtų kur nors kitur būti su kitom tautom. Aš viešpačio prašau, jeigu galima, kad ir katės pavidalu vėl sugrįžti į Lietuvą. Jokauju, bet švenčių progą galima ir pajokauti.
Ačiū už šį tikrai įdomų pokalbį Vilniaus universiteto profesoriui, politologui ir filosofui Alvydui Jokubaičiui. Mėlyjei, likite su Marijos radijumi. Aš Tomas Kavaliauskas atsisveikinu ir primenu, mūsų stiprybė bendrystėje.